Egunon laguntzok!
Egunon amama! Egunon laguntzoak!
Egunon odei! Laguntzoak, badakizuen ondagoen gure lur?
Nik badakit, nik badakit!
Noski, eta nik ere bai. Ba, ohean dago, zergatik ba, odei, kontatu, zer gertatu zaion gure lurri?
Ba, lur supergaizorik dago.
Bai.
Botaka egiten etxean.
Eta zer gaitik, ba?
Ba, eske atzo, eurizaparrada handia egon zen, eta horren ondorioz, putxupilo bat egin ziren. Eta lur ibili zen, putxuetatik saltoka plisti plasta.
Eta gainera katuzkarik gabe, zapatilla batzuekin, eta noski, oinak busti ziren, eta horregatik, katarroa harrapatu duen.
Bai, eta harin dabil, atxiz. Eta amatzuk esan zioen, lur ezibili putxuetatik plisti plasta, zepi argaizotuko zara, baina...
Ezion... Eta kasurik ez ezta.
Bai, jarretu zuen putxuetatik. Eta orain, gaizorik dago.
Batzuetan ez dugu kasurik egiten gure amatzuri edo gure aitatzuri, eta horren ondorioa zein da?
Katarrito hartu duela. Bai, eske, amama, super divertigarria da putzuetatik ibiltzea. Plisti plasta.
Bai, eta batzutan egin alda, baina katiuskekin egin behar da.
Bai, nireak moreak dira.
Bai, eta lurrek ere baditu batzuk.
Bai, baina atzo ez zituen jantzi.
Eta orain etxean gaixori, kixajoa.
Bai. Bueno, holan urrengoan, ikasiko du ez dela putzuetatik ibili behar, zapatillekin, katiuskekin bai, baina zapatillekin ez. Eta, suposatzen dut, urrengoan ez duela berriro egingo.
Bai, baina azkenean beti gaixotu egin behar zarete ikasteko.
Jopea, mama, ezin nituen ikusi, zelako putxu erraldoiak.
Bai, baina badakizue egiten dituzuen gauza batzuk, ondorio batzuk dituztela. Eta horren ondorioaz urrengoan berdinez egiteko ikasi egiten duzuela. Baina bakarrik ondorio txarrak dituzuenean, bestela jarretzen duzue gauza txarto egiten.
Bueno, mama, baina ez bota bronka. Bueno.
Badakozu nori gertatu zitzaion gauza berdina?
Nori! Zuri!
Ez, nik beti egiten nuen kasu... ez da egia. Batzuetan ez nuen kasurik egiten nire amatxuri eta nire aitatxuri. Baina askotan bai.
Ai, Kristina, mama, Kristen!
Baina nik badakit pertsona bat, gauzantzeko zerbait gertatu zitzaiola.
Bai, eta nor da?
Okaltxo!
Okaltxo,
ume txikitsuari gertatu zitzaion gauza berdina antzekoa.
Okaltxo.
Gomendioari kasurik ez egiteagatik, gero ondorio txarrak.
Bai, putzuetan sartu zen bebai okaltxo?
Ez, lokartu zen.
Ez dut ulertzen ama, lokartu zen eta gero katarroa harrapatu zuen?
Ez, gauza harrigarri bat gertatu zitzaion lokartzeagatik.
Zer gertatu zitzaion?
Behia batek jan zuela.
Ze dinazu!
Bai, ze okaltxo ume txiki bat zen.
Eta behiaren tripan agertu zen bapatean esnatu zen?
Bai, esnatzerakoan behiaren tripan zegoen.
Zelako beldurra, mama!
Bai, zelako sustoa!
Jupe, imaginatu bapatean, elokartzen zarela?
Zelai batean guztu-guztura?
Eta esnatzen zarenean, ara, bueno... Argirik ez dago, behiaren tripan.
Ez dut uste.
Orduan, ilunpetan esnatu zen, ez?
Bai.
Ai, ama.
Eta hasi zen oiukatzen, eta nun dago, behiaren txabereak zaude.
Ai, ama, zelako sustoa.
Bai, entzun nahi duzu ipuintxoa, o altzoren ipuintxoa.
O kaltzoren ipuintxoa, bai, entzun nahi dugu.
Erto, entzun dezagun, o kaltzoren ipuina.
Okaltxo. Okaltxo, mutilkoskor txiki-txikia zen. Barbantzu bat bezalakoa, txikia eta borobil-borobila. Txikia bai, baina oso langilea eta oso alaia. Eta beti kantuan ibili oizen. Patxin, patxan, patxun, okaltxoetzazu zapaldu. Patxin, patxan, patxun, okaltxoetzazu zapaldu. Okaltxo, baserri batean bizi zen amarekin eta aitarekin. Baserri hartan, txakurra, katua, untxiak, txerriak eta behiak ere bazituzten. Egun batean, amatxok esan zion okaltxori. Okaltxo, zoaz behia zeintzera, baina kontu zibili eta ez lo hartu gero, bestela behiak jan egingo zaitu. Bai ama, kontu zibiliko naiz, esan zion okaltxo txikiak. Eta korrika eta saltoka joan zen poz-pozik behiak zaintzera. Behiak belarra jan eta belarra jan ibili ziren goiz osoan. Bitartean, okaltxo belar artean zegoen lasai-lasai etzan da, eta lo hartu zuen konturatu gabe. Behiak belarra jan eta belarra jan taupa-taupa-taupa-taupa zelaian aurrera joan ziren eta konturatu gabe okaltxoren ondoraino iritsi ziren. Okaltxok losako jarraitzen zuen belar artean, eta behi batek konturatu gabe zauzt irentxe egin zuen okaltxo belarrarekin batera. Eta ai esnatu zenerako behiaren triparen barruan zegoen mutil koskor txikia. Bazkaltzeko ordua iritsi zen eta aitak oihu egin zion okaltxori.
Okaltxo, ekarri behiak ukulura eta zatoz bazkaltzera.
Behiak etorri ziren ukulura, baina okaltxo etzen agertu ez ukuluan ez sukaldean. Orduan oihu egin zuen amak.
Okaltxo, non zaude?
Eta okaltxok.
Hemen nago amatxo. Behiaren triparen barruan.
Eta aitak berriz ere, okaltxo, non zaude? Eta okaltxok.
Tatxo, hemenago, behiaren triparen barruan.
Amari iruditu zitzaion, ukuluan entzun zuela okaltxoren erantzuna, eta ara joan zen korrika.
Okaltxo, non zaude?
Okaltxok berriz ere,
hemenago, amatxo, hemenago behiaren triparen barruan.
Eta noiz aterako zara behiaren triparen barrutik? Galdetu zion amak. Eta okaltxok.
Behiak plasta, 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 kaka egiten duenean.
Baina amak ez zion ondo entzun eta berriz ere galdera bera egin zion. Noiz aterako zara behiaren triparen barrutik? Okaltxok berriz ere.
Behiak plasta, 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 kaka egiten duenean.
Eta orduan amatxok onela esan zion behiari, egintzazu azkar kaka. Eta behiak bere ala egintzuen kaka mordoa, plasta, plasta, plasta. Eta han agertu zen okaltxo den-dena kakaz beteta. Okaltxok oihu egintzion amatxori poz-pozik.
Jupi, hemenago amatxo, hemenago.
Amatxo, poz-pozik jarri zen. Hai, hau sustua eman didazuna. Atozona maite hori. Hai, kakaz beteta zaude. Gero, hartu beso artean, bainu ontzira eraman eta ondo-ondo garbitu zuen. Garbitu ondoren, apain-apain jantzi, bazkari gozoa eman eta ohera eraman zuen siesta egitera, oso nekatuta zegoen eta okaltxo. Okaltxori berehala etorri zitzaion txomin eta segituan hartu zuen lo. Eta amets politak egin zituen behiekin. Hurrengo egunean, berriz ere joan zen behia zaintzera, baina oraingoan oso kontu zibili zen eta ez zuen lorik hartu, ez horixe. Eta egia alagezurra, begien artean, sudurra.
Baina, zelako desastrea! Okaltxo, behiaren tripan esnatu zen Eta gero bere ipurditik atera zen.
Bai, zen irten bide bakarra.
Ai, amaz de la konazka, kaka guztierekin kakamoko ordo baten.
Bai, bai, eta claro, gero dutxa hartu behar zuen. Zebestela, zelako usaingo zoa. Kaka usaina.
Zelako nazka. Jo, amama, pilo bat gustatu zaiti puina, eh? Ba, claro, orain ulertzen dut. Lurri, ba, gauza berdina gertatu zaio.
Zer?
Ba, orain ikasi du urrengoan ez dela putzuetan ibili behar. Eta okaltzo ikasi du bebai ba ez dela zela jerdian lotan gelditu behar.
Hori ze da.
Ah, orain ulertu dut. Jopea, mama, eske hasieran pentsatzen nuen lokartzagatik katarroa hartuko zuela, okaltzo.
Ez. Zi, agian txarto asaltu egin dut.
Hala, ba, amama.
Zer.
Ba, dakizu zer.
Zer.
Ba, nik ezagutzen dut beste pertsona bat umeak jaten dituela eta gero ipurditik ateratzen direla.
Baina zer dinozu ez zuek laguntzok? Ezagutzen duzu olako tiporin bat?
Bai, super erraldoia da.
Ara, eta non topatu duzu tipo horrek?
Ba, jaietan. Badakizun ordena, mama.
Badakit norden. Gargantua.
Gargantua, bai. Da, super guai.
Bai. Ze,
gargantua, igotzen zara eskailera batzuetatik, eta ahotik sartzen zara, eta bai. Gero, barruan, txirrista bat dago, eta gargantuaren ipurditik ateratzen zara.
Baina, garbi ez da, kakari bai. Gabe.
Bai, pusker bat bezala.
Uala, bai, eta egiten duzu soinua. Pusker bat izako bazina bezala.
Ez, bai, niri txikitan beldurra ematen zidan gargantua.
Zergatik.
Jope, izki pentsatzen nuen, ba, gargantua jango ninduela eta ez nintzela aterako.
Eta betirako barruan geldituko zinela.
Bai, gargantuaren tripan. Beia bezala, okaltzaren beia bezala. Baina gero ikusten nuen, ba, eume guztiak ipurditik ateratzen zirela.
Eta noiz ikusten duzu zuzeu gargantua?
Ba, jaietan!
Bai, udako jaietan, herriko jaietan.
Bai, ze, gero, eske, ateratzen da. Gargantua, ateratzen dira burua handiak.
Bai.
Ateratzen dira erraldoiak, txistulariak.
Eta, gauza bereziak daude jaietan, ez da?
Bai, eta kale jiran doaz, kaleetatik, eta erraldoiak, bueno, erraldoiak ez dira gargantua bezala.
Ez?
Ez. Ze
handiagoak dira.
Bai, super handiak. Eta dantza egiten dute.
Bai, eta badaukate bere dantza berezia.
Bai, eta kaleetatik doaz, kale jiran, eta dantza egiten dute, eta batzuk ebaten dute 8.000.000 buelta.
8.000.000 seguru zaude?
Bai, behin kontatu nituen bueltak.
Eta 8.000.000 ziren.
Bai.
Ini bada.
Bai. Eta hori, eta gero, badoaz etxe batera eta lo egiten dute.
Guztiak batera, ez da? Oxe, ondo erraldoiak, panik ezagutzen dut, erraldoiei buruzko kanta bat entzun nahi duzu?
Benetan!
Bai, eta gaina esaten dute, bai!
Ai, bai, kasi nahi dut, mama!
Erto, bantzun dezagut!
Bat! Bi! Erraldoiak dantzan daude.
apestará.
Bai,
na,
bai.
Na, na.
Bai, bai.
Ni, 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 ni. Oma pio da gustatu zai.
Oso polita da.
Ba, amama, ba, ikasi aldugu. Eta holan, ba, ba, jaiak datozenean, abestu aldiego erraldoiei.
Zei deia ona. Ene badao, dei, zei deia ona okidozun.
Bai, pillo bat gustatu zait, benetan, eske erraldoiak eta buru handiak eta gargantua pillo bat gustatzen zaizkit.
Normala, oso
eta, eta beste umetxo batzu ebitu. Niri txikitan gargantuak, bori, beldurra maten zira, ja ez, orain ez. Orain ez, baina beste ume batzuei buru handiak...
Ba, jotzen dutelako.
Bai, eske, a ber, batzuk ba, supergogorre maten dute, superfuerte eta bai, minendia egiten dute.
Bai, ni txikitan be bai, bai, berdina pentsatzen nuen. Supergogor jotzen dutela.
Baina, bueno, korrika egiten badozu eta badizute harrapatzen, balizto.
Bai, eta gainera egin alduzuna da heldu baten atzean jartzea. Eskutatzen baldin bazara orduan ez dizute jotzen. Buruan, bai.
Benetan.
Hori zen nire trukoa, ni txikia nintzenean horrelakoak egiten dituen.
Bueno, baina niri orain gustatzen zait korrika egitea.
Bai, eta eskapatzea, hola, fiun, fiun!
Hori da, baina batzuk badauz ez dutela fuerte moten, eh? Batzuk, bai, super fuerte moten dute, baina beste batzuk ez.
Nik uste dut bereien mendeko hartzen dutelako. Ze batzutan umea joaten dira eta esaten dute, eta daude haiek zirikatzen, eta orduan esaten dute, ha, nire mendeko hartuko dut, eta doaz, ba, ume horren atzean, ba, jotzeko indarrekin.
Ma, nik ez ditu zirikatzenean, mama.
Seguru?
Seguru.
Ez dakit nik, fijatuko nahi zurrengo batean.
Eta hori, eta erraldoiak, ba, dantza egiten dute primeran.
Bai.
Ai, amama, ba ideia bat daukat.
Ez aidazu.
Bueno, ez dakite egin algo, alko dugun.
Ze ba?
Ba, pintzatu dut, orain, sorpresa bat emotea lurri.
Bai.
Lurren etxera joango gara.
Uh-huh.
Eta bizitatzo bat egingo diogu.
Oso ideia ona.
Eta berak nahi baldin badu, ba, kontatu aldiogu ipuina, gaurko ipuina.
Okaltzoren ipuina.
Hori da, eta zenten diogu, behitu, lur, okaltzorik gauza, bueno.
Antzekoa.
Berdina, ez.
Bai, ikasi duela eratxarrean.
Hori da. Ba, okaltzori hau gertatu zitzaion, eta zuri hau gertatu zaizu. Eta gero, irakatzi aldiogu, abestia eta holan jaiak heltzen direnean, ba, erraldoiei abesten diogu.
Ederto, primeran iruditzen zait. Beraz...
Baina, amama...
Zer?
Bale, hori, bale, egingo dugu, baina, klaro, supergaizorik baldin badago eta zin bada mugitu hoetik?
Bueno, baina, abesteko ez duzu behar mugitzea. Guk eman alditugu, ba, erraldoiek ematen dituzten piribueltak, eta bera bakarrik, ba, abestu hoetik.
Bale, eta, amama?
Xer?
Ai, oparitxo batera eman aldiogu, ba, posposi jartzeko.
Ze motatako oparitxo?
Jo, ba, ez dakit, ba, egin aldiogu txartel bat bihotz batekin, edo kartulina batekin, egiten dugu bihotza, eta adibidez...
Ba, zaindu, edo lako oren...
Hori da, lur, zaindu zaitez, maite zaitugu.
Ederto, ba, joan gaitezke, nire txera, margoen bila, eta kartulinen bila.
Eta pegamentua.
Be bai, eta purpurina.
Eta hartaziak, eta hartaziak.
Bai.
Purpurina dekozua, mama.
Bai, etxean dekot kolore guztietakoa.
Ai, ama, ze ondo. Orduan, a ber, hartu behar dugu. Artaziak.
Pegamentua.
Margoak.
Kartulina.
Kartulina.
Eta purpurina.
Eta purpurina.
Erto, eta egingo dugu elako txarteltxo bat, eta gero eramango diogu gure lurri.
Ai, pospozi jarriko da, mama.
Bai, xe da, operirik politena, bihotz-bihotzekin egiten duguna.
Bai, eta gainera gure eskuekin egingo dugu.
Bai. Beraz, laguntxoak, urrengo astera arte, Espero dugu lur gurekin egotea.
Bai, seguru, ja, zaintzen dela, eta pospozi jartzen dela, eta irratira etortzen dela.
Baixera, urrengora arte.
Agur laguntzoak eta zuek zaindu,
Eta egin kasu, amatxuri, aitatxuri, irakasleari, amamari, aitonari.
Baietza, mama.
Baietz.
Eta badakizue, ez ibili putxuetatik saltoka.
Zapatilekin, bai. Katiuskekin bai.
Seguru, katiuska super politak dituzuela zuen etxeetan. Ba, bagoaz orduan lurri bizita egitera, mama.
Bai, guazin.
Bale, ba, agur laguntzoak.
Agur,
benur, eta jan, jogur!
Garai edo basua, regedo traketx, eskamutil guztio. Zago batez, errenka zein totelka, bokere doartez, jolazean behar dugu berdiagaitasunez, noski baiet!